بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول مولى سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد يكم حميد الله عز وجل لكم صليهم تميويته صلى الله عليه وآله وسلم. ليو نكيوا nimalizia majlisi ambazo nilikusudia kuzungumza na nyinyi ndugu zangu wa Unguja, na kama itatokea zingine basi tutajulikana huko baadaye, lakini kwa ule muda niliokuwa nimepanga leo nitakuwa ninamalizia. Na nimefikiria kuyamalizia maneno yangu kwenu nyinyi kwa kuwahusia jambo la kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni msingi mama, na ni usia aliyotuhusia Allah na pia katuhusia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia ninakuhusieni kuhudumisha na kuuenzi mshikamano na umoja wenu na kuwa na mapenzi baina yenu katika jahazi hili ambalo tumeliingia, jahazi la sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika safari ya jahazi, tunajua nyie mnaishi pwani, mawimbi yapo, na kama kuna mawimbi basi migongano ipo, tategemea mtu ameangukia wapi na amekugusa kwenye lipi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni nyote kwenye kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msitengane. Na wanachuoni wakaifasiri hablullah kwa maana ya Uislamu, kwa maana ya kitabu na sunna, kwa maana ya dini, na vyote vinarudi katika makusudio mamoja. Wala msitengane katika dini ya Allah tabaraka, na mwikumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Na sisi katika neema tuliyokuwa nayo kubwa sana ni hii neema ya Uislamu na sunna. Hii ni neema kubwa sana ambayo hatutakiwi kughafilika kwayo na kudharau wala kupuuza. Kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa taala juu yenu pindi mlipokuwa maadui, hampendani, hamjuani, lakini Allah subhanahu wa taala akakuunganisheni na akakufanyeni mkawa ni watu wa moja wenye kufahamiana vizuri, kaziunganisha nyoyo zenu. Hii ni neema ambayo lazima tuhusiane kuienzi na kuitunza vizuri, na umakinifu unahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Na ili kuweza kuidumisha neema hii, ni lazima tabia zetu, adabu zetu na heshima zetu zibadilike kutoka kwenye mazoea kwenda kwenye yale maelekezo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja apewe nafasi yake na kila mmoja apewe heshima yake pasina kudharauliana. Hii itatufanya sisi tuwe wamoja na tuendelee kupendana na kuthaminiana. Pamoja na kwamba aya iliteremka kwa watu wa Madina, sababu watu wa Madina walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe, makabila, watu wa Ausi na watu wa Khazraj, magomvi yasiyokuwa na msingi. Lakini na nyie katika mji huu pia na mengi ambayo yalikupelekeeni kuwa katika makundi makundi. Yote yale baada ya kuingia kwenye jahazi ya sunna yanabaki nje, na tunakuwa ni watu wapya ambao tutakuwa katika sura ya namna moja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ملكوا katika ukingo wa moto, lakini Allah tabaraka wa taala akakuokoeni. Pamoja kwamba ukisoma utakuwa wazungumza maausi na khazraj, lakini rudi kwenye maisha yetu sisi tulipokuwa kabla ya sunna, tulikuwa namna gani? Kila mmoja anajua alipokuwa katika kichaka chake. Mwingine alikuwa kwenye ushirikina, mwingine alikuwa kwenye wizi, mwingine alikuwa kwenye mabangi huko, mwingine alikuwa kwenye masiasa ya kidemokrasia ya ajabu ajabu. Kila mmoja alikuwa kwenye kichaka chake. Tukarudi tukaingia katika sunna, tukawa sote kuwa ni kitu kimoja, tukawa wote ni watu mmoja, tukawa ni ndugu. Haijalishi huyu katoka Tabora wala huyu katoka Unguja, wote ni ndugu. Haijalishi huyu katoka Umani na huyu katoka Uingereza, wote ni ndugu. Imetukusanya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima kuenzi maisha haya ambayo tumeingia katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali pia Allah tabaraka wa taala akatuhimiza kuambia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, harakisheni kuweni wepesi katika kuyaendea mambo ya kheri yanayokufanyeni muweze kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, na pia kuipata pepo ya Allah subhanahu wa taala ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, ambayo Allah tabaraka wa taala amewaandalia wale wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Alladhina yunfiquna fi sirai wadh-dharra, ambao moja katika tabia walizonazo ni kutoa walivyoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala wakiwa katika hali ya wepesi, maisha yao ni mazuri, wanatoa. Hata wakiwa katika hali ngumu, maisha yao ni magumu, lakini kutoa ni tabia yao. Hawaachi kutoa hiki kwa sababu kipato chao kimepungua. Hapana, fisarai, katika wepesi biashara zimekaa vizuri, mambo yamekaa vizuri, wanatoa kwa wingi. Wadhara, pia biashara zimeporomoka, watu wamepata hasara, watu wamekosa mavuno, lakini wanatoa pia. Manake hali zote haziwazuii wao kutoa. Kutoa ni tabia yao, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, atoe mwenye wasaa kwa wasaa wake alionao. Waman kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, na yule ambaye riziki yake imekuwa dhaifu, nyunge ndogo, naye pia atoe. Kwa mwenye laki moja atatoa, na mwenye shilingi 200 pia atatoa. Hii ndiyo tabia yao. Alladhina yunfiquna fi sarai wadh-dharra, watu ambao wanatoa katika hali ya wepesi na wanajitolea mali zao pia vile vile katika hali ya uzito. Walkadhimina alghayb, ni watu ambao wanazificha hasira zao, sio wepesi wa kutoa maamuzi wanapoudhiwa. Haimaanishi hawaudhiwi, hapana, wanaudhiwa na watu, lakini wanazuia hasira zao. Walkadhimina alghayba walafina ani nnas, wanazuia hasira zao, na si kuzuia tu wakanyamaza, bali wanawasamehe waliowakosea. Hawa ndio watu wazuri, hawa ndio watu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala. Jiangalie, jipime, hii tabia uko nayo wewe? Na kama hauna, lazima uwe nayo, kwa sababu wewe ni mtu wa sunna. Kwa nini usiwe na hii tabia ambayo ni tabia na sifa ya wema waliotangulia? Rawa al-Imamu Abu Daud wal-Baghawi fi sharh sunna min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu annahu qala bainama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun wa ma'ahu ashabu. Abu Huraira anasema radhiyallahu anhu, kipindi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ameketi na yuko pamoja na masahaba zake, amekaa Mtume na masahaba zake, waqa'a rajulun ala Abi Bakrin faadhahu, bwana mmoja akamvamia Abu Bakari na kuanza kumpa maneno ya kumuudhi. Faswamata, Abu Bakari akamnyamazia yule bwana, hakumjibu. Thumma adhahu thaniya, yule bwana hakutosheka, akarudia tena kumuudhi kwa lugha mbaya Abu Bakri. Fasamata anhu Abu Bakri, Abu Bakri akamnyamazia, kumjibu yule bwana. Thumma adhahu thalitha, hakutosheka yule bwana mtu wa shari, akamuudhi mara ya tatu. Fantasara minhu Abu Bakri, Abu Bakri akaona hakuna budi, lazima mimi nijibu, akajitetea. Faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina intasara Abu Bakr, Mtume akapata hasira kipindi Abu Bakr amejitetea kujibu kwa yule bwana. Mtume akakasirika, akasimama, aondoka katika ile majlis. Faqala Abu Bakr ya Rasulullah awajadta alayya ya Rasulullah,
Mtume, umenipata mimi nina makosa katika hili mpaka unaondoka katika sura kama hiyo?
Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, amwambia Abu Bakri na wale waliokuwepo katika ile majlis, kamwambia nazala malakun min as-sama, aliteremka malaika kutoka mbinguni. Fakana yukadhibuhu, akawa anampinga yule bwana, yeye ndo anamjibu yule bwana, yule anayekuchambulia wewe na maneno mabaya. Bima qala lak, kwa yale alikuwa anasema yule bwana kukwambia wewe. Falamma intasarta, wewe ulipojitetea sasa, waqa'a shaytan, malaika kaondoka, kaja shaytan. Falam akun ajlis, mimi sikuwa ni mwenye kuweza kukaa tena. Idhi waqa'a shaytan, mahala ambapo shaytan amekuja na yeye amekaa hapo. Abu Bakari amekosewa, amevunjiwa heshima. Mfano tumekaa sisi hapa, twaweza kujua mzee kuliko sisi wote hapa nani, sawa sawa? Tu mzima mwenye heshima, wajua nafasi ya Abu Bakari mbele ya Mtume, au sio? Alafu jamaa hakuona mtu mwingine wa kumudhi, yeye akamfuata, akamfuata Abu Bakari yule yule, kenda akampa maneno mabaya. Jamaa akanyamaza mara ya kwanza, akampa la pili, akanyamaza mara ya pili. Mtume naye yupo, hamkatazi yule wala hasemi kitu. Angalia wewe, umeelewa darasa zangu au bado hujaelewa? Bakari akaona sasa huu jinga, yaani mimi mtu mzima kama hivi, huyu anazungumzia lugha kama hizi, nikae kimya tu. Akajibu, alipojibu Mtume akafanyaje? Akaondoka. Kwa nini asiondoke wakati yule bwana mtukana mwenzake? Anaondoka wakati huyu amejibu, na amejibu mara moja. Yule akatukana mara ngapi? Mara tatu, ametoa maneno ya kumuudhi mwenzake, na Mtume hakuondoka, kwa sababu huyo aliyekuwa amekaa kimya na kuyastahimilia yale maneno mabaya ya kumuudhi, kitendo cha kunyamaza kwake, Allah alileta malaika akawa anamjibia yale mashambulizi yanayoyapata kwa ndugu yake. Sasa wewe ndugu yako anapokutukana, unatakiwa kuwa na yakini kwamba kuna malaika anafanya nini pale, anakujibia. Kwa hiyo tulia tu, unashangilia mpira. Simpo watu wa mpira umo au tuje mpira tuelewa zaidi. Kwa hakuna haja ya kujibu matusi ya mtu anayekutukana, hakuna haja ya kujibu mtu anayevunja heshima yako mbele za watu. Si huyo Abu Bakari yuko mbele za watu? We nani kwa Abu Bakari? Wewe wamfikie nafasi gani Abu Bakari? Naye alipojibu mara moja, Mtume alimkasirikia, kaona kapoteza kheri nyingi sana. Nafasi ya kutetewa na malaika unaipoteza, unaenda kuweka nafasi yako shaitani. Maana yake ukijibu hautoishia lile, yule unamjibu ataongeza na wewe utazidisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo matokeo yake vita itakuwa kubwa na mzozo utakuwa mpana na maneno yatakuwa mengi. Mtume akalitibu hilo, walkadhimina alghayza walafina anin nas. Wa fi hadithi Anas ibn Muadh radiyallahu anhu alladhi akhrajahu al-Imam Abu Dawud wa Ibn Majah fi Sunan, an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kadhama ghaydan, mwenye kuificha hasira, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, na ili hali ana uwezo wa kuionyesha hasira yake akaitoa, na wala silaumiwe kwa sababu kakosewa, kwa sababu kaudhiwa, lakini akaificha ile hasira yake, akastahimilia, moyo unauma, moyo unaungua, lakini yeye akavumilia tu hasira zile, akazivumilia, hakuzionyesha hasira zake. Ameudhiwa, maudhi ya wazi, na ana haki ya kuonyesha hasira zake. Wa huwa qadirun, sio kwamba akawa si mtu mwenye uwezo,
ana uwezo, ana uwezo wa kutekeleza ile hasira yake, na wala hakuna kumlaumu katika hilo. Kwa hicho kitendo Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, da'ahu Allahu ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala atamwita mtu huyu mbele za watu siku ya kiyama. Umekusanyika watu wa mwanzo na wa mwisho, waitwa wewe fulani bin fulani, anayekuita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wayukhayyirahu min al-huri al-aini ma sha'a, wayukhayyirahu Allahu min al-huri al-aini ma sha'a. Alafu Allah atamchagulisha, chagua katika wanawake wa peponi unaowataka. Hamjaingia peponi hapo? Kuna kitu wanaume wanapenda kama mwanamke? Saidieni, kuna kitu kipo? Wewe unacho zuyina linnasi hubu shahawati minan nisa, kwanza nisa, watoto baadaye, mali baadaye, biashara baadaye, kwanza mwanamke. Wakati wenzako hawajajua watapataje na watakwenda wapi, wewe ushaitwa, njoo. Kwa sababu ujasiri ulioonyesha wa kustahimilia maudhi uliofanywa na wenzako makubwa sana. Zawadi yako hii hapa mbele ya watu wote, chagua unataka wangapi hapo, chagua huyu huyu huyu, chukua hiyo, watu kutazama tu. Unaonaje hiyo zawadi? Unaweza kuipoteza kwa sababu ya maudhi tu. Wamuona mwanaume mwingine eti atukana na mke wake. Mwanamke kutukana na mkeo, yani mke ameanza akakosa adabu, akakutukana la kwanza, la pili, na wewe ukaanza na wewe baba yako hivi, umeapa hivi, majirani watu wasikia, ah, watu vipi, mbona na mke wake wewe? Salafi huyo, ah, salafi wapi huyo? Tabia umestoa wapi hizi? Mtoa wapi hizi tabia? Mwingine anamwambia mimi sikusamehe mpaka kiyama. Wewe unapajua kiyama wewe? Hiyo kiyama unaijua wewe mpaka wasema haya maneno? Wewe husamehe na wewe husamehewi? Haya, utapata faida gani kama sio kasara hii? Walkadhimina alghayza walafina anin nas, tabia walizonazo ni watu wenye kuzificha hasira zao na wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbu almuhsinin, na Allah tabaraka wa taala anawapenda wema. Watu wenye tabia kutoa, watu wenye tabia kuzificha hasira zao, watu wenye tabia ya kuwasamehe wenzao. Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Na wale ambao idha fa'alu fahisha, wanapofanya madhambi makubwa, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa madhambi chini ya hayo makubwa, dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubi, wanakumbuka ahadi na makemeo ya Allah tabaraka wa taala, adhabu zake Allah, haraka wakamuomba Allah msamaha juu ya makosa waliyo, na wanajua hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu, na wala hawang'ang'ani wakadumu katika yale walioyafanya katika makosa, ili hali wanajua kuwa haya ni makosa. Hizi ndio tabia nzuri. Haimaanishi kwamba mtu atakapokuwa yeye ni salafi manake atakuwa hakosei. Anakosea, lakini sio mtu ambaye ni musiri, ni mtu mwenye kung'ang'ania makosa, hataki kuyaacha makosa. Anajua mimi nimekosea na mimi ni mwanadamu, anaomba msamaha. Kama huwezi kumwomba msamaha mwanadamu mwenzako ambaye mmekoseana, Mola wako utamwomba msamaha sana. Matokeo yake utakuwa unafanya msamaha ule wa jumla, au sio? Tumezoea tu kwamba kuna kusema istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya nini? Astaghfirullah. Ya nini? Mfanya kosa gani? Kuna madhambi hayafutwi ila kwa toba maalum. Soko kusema tu astaghfirullah. Wewe umemdhulumu ndugu yako Muislamu, wewe umemkosea ndugu yako Muislamu, kumtaka msamaha huwezi, mdomo wako mzito, kumwambia ndugu yako bwana nisamehe bwana samahani nimekosea mwanadamu. Wewe kila siku utakuwa unakosea tu, wewe ndio mwanadamu. Sasa nisipokosea nitakuwa si mwanadamu tena. Kosea ndio mwanadamu. Tuishi katika maisha ya kusameheana. Tuishi katika maisha ya kupendana. Tuishi katika maisha ya kuyafuta makosa ndani ya nyoyo zetu, tukaondoa vile vifundo. Sio mtu ukishagombana na mwenzako leo basi vifundo haviondoki mpaka siku zinakwenda huko. Nisijisahau. Ujisahau nini wewe? Wewe umeyafanya mangapi na yamesahauliwa? Kwa nini wewe utaki kusahau ya wenzako? Na hili utalikuta hata kwenye maisha ya ndoa. Kijana ameoa leo, mke wake kamkasirisha, mimi nitakukomesha wewe, subiri tu. Anafanyaje ajue? Anamwachia nyumba na watoto. Yeye kwa sababu ni mwanaume hakosi pa kukaa. Tayo talaka hampi na matumizi hampi, kamwachia nyumba. Wanawake wanateseka sana na wanaume wenye tabia mbaya kama hao. Mwingine atoa talaka leo, ambia nishakuacha, beba vitu vyako nenda kwenu. Utaratibu gani huu? Niende kwetu wapi? Dini imeweka utaratibu mimi ukinipa talaka nikae humu humu ndani. Midamu ni talaka moja au ni talaka mbili, lazima uendelee kunihudumia. Na hili jambo si dogo, na ndio maana watu wengi hawaliwezi. Ukimpa mke wako talaka moja, maana yake huyo bado ni mkeo huyo. Utaemea kama kawaida. Akiugua utamtibu kama kawaida. Matumizi yako yanaendelea vile vile yalivyokuwa, hayabadiliki. Isipokuwa unazuiliwa kufanya tendo la ndoa tu, harusi hamna hapo. Harusi hamna hapo. Sasa unasemaje kuhudumia ng'ombe usiyemla? Hamna ruhusa ya kukamua maziwa, lakini utaendelea dawa za ng'ombe utatoa, majani ya ng'ombe utatafuta, mchungaji yupo, manake gharama zote watoa, alafu eda yake mpaka apate hedhi tatu. Naye anapata hedhi kwa mwezi mara moja, maana kuna miezi mingapi hapa? Miezi mitatu. Unalisha bure tu, utaweza wewe? Hamna bwana. Wewe una tabia mbaya zipi? Wewe hauna adabu. Ndio, si ushalipa talaka moja? Endelea kunihudumia mpaka ziishe. Eda yangu ikikamilika, nitabeba mizigo yangu niende nyumbani. Nani ulimwona kampa mke wake talaka akafanya hivyo? Na kwa sababu wakati mwingine mwanamke anaweza kuwa yuko tayari akakaa eda pale nyumbani kwake, lakini kwa sababu yule bwana anakimbia hizo gharama za kuhudumia, anaanza kumfanyia visa yule mwanamke ili yule mwanamke akatilie eda kwao. Nikaa kama huna kwenu, nikaa unajaza choo tu hapo. Mwanamke gani? Kila ukiingia una maneno tu, maneno machafu, maneno machafu. Lakini mtu mzuri, ndevu zako zinapendeza, kilemba chako, kofia yako nzuri, kanzu yako mashallah, lakini yanayotoka mdomoni kwako hayafanani na wewe. Hii haya sio maisha haya. Sisi lazima tuwe ni watu wazuri, tuwe ni mfano kwenye jamii yetu, na jamii pia ipate furaha kuwa na watu wa sunna kwenye mji wao. Manake wao ni watu wenye kutolewa mifano mizuri, kwao ni watu ambao wakikosea pia haraka kurekebisha makosa yao, wakaomba msamaha. Sawa wamemkosea Mola wao, sawa wamewakosea wanadamu wenzao. Walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, hawang'ang'ani kwenye makosa. Hizi ni tabia nzuri sana. Ulaika jazauhum maghfiratun bihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Hawa ndio watu ambao watapata malipo mazuri mbele ya Mola wao, watapata msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nani kati yetu asiyehitaji msamaha wa Allah? Sote tuna haja ya kusamehewa na Allah. Tujipambe na tabia zilizokuwa, tuishi kuwa ni maisha yetu ni watu wenye kusameheana. Kila jambo ambalo ni sababu ya kutufanya kuwa karibu tulikurubie, na kila jambo litakalokuwa ni sababu ya kutufanya sisi tukawa mbali na kutengana, tuliepuke jambo hilo. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ya Abu Huraira ambayo amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haikuwa ni yenye kupunguza chochote katika mali ya mtu. Sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mtu. Wa mazala abdun yatawadda lillah illa rafa'ahu Allah, au kama qala alayhi salatu wassalam, mja haachi kuwa ni mwenye kunyenyekea kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah tabaraka wa taala tamnyanyua. Tuwe ni watu ambao hatuna tabia za kujinyanyua. Ni kweli unajua na ni kweli umepatia, kimiache tabia ya kujinyanyua, kwa sababu man tawadha'a rafa'ahu Allah, mwenye kujishusha Allah atamnyanyua. Wa man takabbara wada'ahu Allah, na yule ambaye atakayefanya kiburi akajikuza, Allah tabaraka wa taala atamkoromosha, atamshusha. Kwa hiyo tukiwa katika mkusanyiko kama huu na wingi mkubwa kama huu, lazima kutatokea tafahum baina yetu, lazima kutatokea mikwaruzo baina yetu, lazima kutatokea maneno baina yetu. Tusiwe ni watu tunayachochea yale maneno kuyakuza, tuwe ni watu tunatafuta sababu ya kuyafuta yale maneno, na tuwe wepesi wa kusameheana. Imeonekana ni kweli wewe na ndugu yako umefanya biashara, amekudhulumu, na ni kweli amekudhulumu, nipe haki yangu, sikupi, basi mwache. Asipokupa pa duniani atakupa akhera, usiye. Kuna haja ya kuendelea kuwa na maneno na magomvi? Kuna haja? Una uwezo wa kumsamehe, msamehe. Na ukimsamehe wapata fadhila nyingi zaidi. Kwa hakuna haja ya kusikia kwamba kuna Muislamu na Muislamu hawasemi. Kwa nini hawasemi? Ipi sababu ya msingi mpaka watu wasizungumze? Kwa tujitahidini kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri, tuienzi hii neema tuliyokuwa nayo. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala asema katika maneno mazuri, as-sunnatu mithlu safinatu Nuh, sunna ya mtume ni mfano wa jahazi la Nabiyullahi Nuh. Man rakibaha naja, mwenye kulipanda jahazi hilo usalimika. Wa man takhallafa anha halak, na mwenye kubakia nyuma kupanda katika jahazi hiyo ya sunna ameangamia. Kwa hivyo wewe ingia kwenye jahazi ya sunna, kama ambavyo umeingia katika jahazi ya sunna katika upande wa maneno na upande wa matendo, basi dhahiria yako na batinia yako ingia katika sunna. Dhahiria yako na ndani yako ingia katika sunna. Usio umeingia dhahiri yako kwenye sunna alafu akhlaki zako zikabakia ni zile za kijahilia. Mtume aliposikia masahaba zake wanazozana, alafu yule mwenye kabila la Ansari awaita maansari wenzake, na yule wa kabila la Muhajiri awaita Muhajiri na wenzake, Mtume aliposikia ulingano huu wa kuitia kwenye ukabila alikasirika sana, akawaambia da'uha, achani mambo haya, fa innaha mumtina, jambo linanuka hili, acheni tabia kama hii. Mambo ya asabia yatoka wapi? Sisi watu wa sehemu fulani, sisi watu wa mahala fulani, hakuna kitu kama hichi. Sisi tushakuwa wote ni ndugu, tumekuwa sote sisi ni Waislamu, walillahi alhamdu masalafi. Tuna haja ya kuingiza mambo ambayo yatatuletea kuvuruga ule udugu wetu na mapenzi yetu. Kuingia katika jahazi ya sunna, kuingia mzima mzima, mwenye kuingia kwenye jahazi ya sunna amesalimika. Hakuna kitakachokudhuru wewe kwa kuingia kwenye jahazi yako ya sunna, hata kama mji mzima watakutenga wewe, hawatakudhuru hao chochote. Wala usipate huzuni kwamba labda family nzima wamenitenga eti kwa sababu mimi nimekuwa mtu wa sunna. Wamejitenga wao tu wao. Kutengwa kutenge Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kukutenga familia yako hawajakutenga, hawa wamekutukuza tu. Wewe usipate huzuni, midamu umeingia kwenye jahazi ya sunna, hawawezi kukudhuru chochote. Waikumbuka hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, amesimulia Imamu at-Tirmidhi na pia Imamu Ahmad, pale Mtume alipokuwa akitembea naye akamwambia: ya ghulam inni uallimuka kalimati ihfadhillaha yahfadhuk ihfadhillaha tajiduhu tujahak idha sa'alta fas'alillah. Akaenda mpaka akafika mahala akamwambia: wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayhi. Fahamu kwamba watu wote hawa lau watakusanyika wote hawa wakiwa na lengo la kukunufaisha wewe kwa chochote, basi hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango kilichokadiriwa na Allah subhanahu. Lakini pia wakikusanyika kukudhuru hawawezi, hawana uwezo wa kukudhuru ila kwa kiwango cha madhara kilichoandikiwa na Allah subhanahu. Kwa Muislamu anatakiwa kuishi maisha ya amani, usiache kufuata sunna kwa sababu kaka yako aliyokutafutia ajira haipendi sunna. Usiache kutekeleza mafundisho ya Mtume eti kwa sababu bosi wako kwenye ofisi yako hataki sunna. Sunna inashinda kila kitu, hakuna kitu kinafikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiwe tayari kuiacha sunna kwa chochote, kwa sababu thamani yake ni kubwa. Hakuna Uislamu bila sunna. Na watu walipokuwa wanazidharau sunna za Mtume, wamedharau wamedharau mpaka imefikia leo sunna imekuwa kama kitu cha kula chakula. Kula japo sunna bwana, karibu japo sunna maki sunna ni kitu ambacho hakina uzito wote. Kwa hiyo onja japo sunna basi. Nani kakwambia hii tabia yote? Yaani sunna umeona kama sunna ya Mtume ni kitu cha kuchezea tu. Kwa nini unamchezea Mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Afu unampenda, unampenda kweli wewe? Al-Imam Abdullah ibn Dilami rahimahullahu ta'ala anasema: balaghani anna awwala dhahabu ad-din tarku sunnah, nimefikiwa na ilmu kutoka kwa walionitangulia mimi kwamba cha kwanza kupotea na kuachwa katika dini ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo wa kuharibika dini, mwanzo wa kupotea dini ni watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, dini itakuwa inaachwa kitu kimoja baada ya kingine, sunna moja baada ya sunna nyingine, kama vile kamba inavyoisha uzi mmoja mmoja, mpaka ile kamba inaweza kukatwa na upepo tu, hata mtoto mdogo akishika hivi imekatika. Ndio hizi dini tunaziona kwa ndugu zetu, kila kitu kimeachwa, kila kitu kimeachwa. Ukiambiwa hii sunna bwana, ukimwambia hii sunna bwana, hii ukifanya unapata thawabu, ukiacha upati dhambi. Mbona unatairiwa? Mbona unaacha kutairiwa? Si ni sunna? Mpaka leo makafiri pia wamejua umuhimu wa kutairi watu, au sio? Tena watairi bure kabisa, na mfumo wake dakika tano tu, wala hamna haja ukawa na donda kwa siku nzima. Si ni sunna hiyo? Kwa nini mdharau sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini sunna idharauliwe? Kwa lazima uwe na uchungu na sunna. Wakati katika sulhu al-Hudaybiyya, ukisoma katika sira, Mtume akiwa anafanya mazungumzo na Makuraishi, mmoja katika Makuraishi alikuwa anazichezea ndevu za Mtume. Umar aliushika ule mkono akamwambia, marufuku kusogeza kwenye ndevu za Mtume, ima hautarudi huo mkono wako. Yaani nataka kuukata ule mkono kwa sababu ya kuchezea ndevu za Mtume. Ashika ndevu za Mtume, una adabu, unashika ndevu za Mtume, kafiri. Pale pale akamtia adabu, toa mkono wako, huu ndevu za Mtume, ima hautarudi kwako huo. Watu wakashika adabu yao. Na kweli hiyo ndio heshima. Lazima watu tuheshimu sunna za Mtume sasa. Lakini sambamba na haya, bado adabu na heshima itabakia pale pale. Kwa hiyo lazima tuingie katika jahazi ya sunna, na ukibakia nyuma katika sunna utaangamia. Haijalishi ni mtoto wa sharifu wala ni mtoto wa wali, haijalishi ni mtoto wa Mtume wala haijalishi wewe ni nani, ukibakia nyuma katika sunna utaangamia. Waman takhallafa anha halak, mwenye kubakia nyuma ataangamia. Usibakie nyuma katika jahazi. Angalia katika safina ya Nuhu, walibakia nyuma mke wake Nuhu, au sio? Alibakia nyuma mtoto wake Nuhu. Kuna aliyesalimika kati yao? Hakuna aliyesalimika, waliangamia. Na wewe ukibakia nyuma katika jahazi ya Mtume ya sunna, wewe utaangamia. Kwa nini uangamie wakati hauna sababu ya kuangamia? Kwa nini ukubali kuangamia? Tujenge maisha yetu na tabia yetu katika kupendana na kusameheana, na tujenge mshikamano wetu na umoja wetu. Likitokea jambo kwa mtu mwenzako salafi la kuhuzunisha, na wewe pia likuhuzunisha kama la kwako. Likitokea jambo la furaha kwa ndugu yako, na wewe likufurahishe kama la kwako. Na haya ndiyo maisha mazuri. Hata wale ambao wanakutazameni hawa watu wa makweli wapendana, wanapendana, utafikiri kama baba yao mmoja, mama yao mmoja, lakini kumbe ni watu wa mbali kabisa. Mapenzi yetu sisi katika dini, na dini yetu sisi ni sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Ama yale maneno ya kejeli na maneno ya dharau kwamba watu wana jazba, hii ni kawaida, hii hatuwezi kuona ajabu. Katika maisha ya vijana kuwa na jazba ni kawaida, au sio? Maisha ya vijana hii ni jambo la kawaida. Kwani wakati wa Uanswari si watu walikata suruali za wenzao? Hawakukata suruali za wenzao, si walizikata? Mbona hamkuwalaumu wana jazba? Kwa sababu walikuwa wafuasi wenu, mlikuwa mnawapenda, na walikosa adabu kawaambia wazee wao na vidogo vya balbu, au sio? Kuna sura za kike, mbona wengine wana hedhi? Mmoja alikuwa anakagua safu, aambia ondoa hedhi yako, ambia mwanaume ondoa hedhi yako. Hedhi wapi? Kumbe ile sibali ndio hedhi. Kunja suruali lako hilo. Hii ni lugha ya kumwambia mtu. Hawakuonekana hawana adabu, lakini ilipotokea katika vijana wa kisalafi wana lugha kidogo kali, hawana adabu vijana hawa. Sisi tumewatangulia kwenye sunna, mbona umetoka sasa? Kitu gani kilikuwasha mpaka ukakimbia? Si ungebaki kwenye sunna ukawa salafi. Sasa hivi vitu vipo, kuna baadhi ya watu kweli wana lugha kali, na watu wamwezi kwa wote wapole. Sasa itakuwa nyumba gani hiyo? Baba mpole, mama mpole? Aa, mtoto atakiwa apate mtu wa kumfokea, au sio? Mama mpole, baba anakuwa wastani kidogo, anazidi kidogo. Hata ukiwa na mkeo, mkeo sharti uzungumze naye kwa upole, au sio? Lakini pia ukiwa mpole kwa mkeo pia hakuelewi. Baadhi ya wakati hebu wacha upuuzi wako, mwanaume wewe umezungumza basi. Ni kitu kinatokea nadira, au sio? Kisio desturi yako, basi hiyo kila ukiingia mkali, ukitoka mkali, hujulikani wakati gani wewe ni mtu na bashasha kwenye uso wako. Mtu gani wewe, mwanaume gani? Wewe salafi wa wapi? Watoto wako hawana furaha na wewe, mkeo hawana furaha na wewe, marafiki zako hawana furaha na wewe. Unamfurahia aliyekupa tu, atakaye kunyima adui yako. Ukiomba lazima upewe, cha kwako, chako, cha wenzako, chako. Mtu gani? tusiishi maisha haya, maisha ya Kiyahudi, tuishi maisha ya Kisunna, maisha ya Kisalaf. Tupendane, tusameheane, tupeane udhuru. Alkamalu lillah. Na wewe unayekosea, kwa wepesi wa kuomba msamaha kwa wenzako. Lakini pia sisi tunapoishi tujue kwamba annasu maadinu, watu ni kama madini haya jamani. Kuna madini ya makaa ya mawe, mengine madini ya dhahabu, au sio? Sasa kuna watu moyo wake ni kama mkaa wa mawe, hataki kurudi nyuma, hata kama akakosea yeye anang'ang'ania tu makosa yake. Basi wewe ambaye unajua tayari huyu ndugu yangu ana tabia hii, hebu ni msamehe, unamwacha, unamsamehe, unamwacha, mnaendelea kuishi kwa salama. Amekuudhi lakini unaificha hasira yako, unaendelea kuishi. Tuishi katika maisha haya, lakini pia tujue thamani za wakubwa zetu. Albarakatu maa akabirakum, baraka ziko na wakubwa. Ni kweli ni mkubwa, lakini namshinda elimu, atabakia kuwa ni mkubwa hivyo hivyo. Wala elimu yako haitakufanya wewe ndio uwe mkubwa, bado atabakia kuwa ni mkubwa vile vile. Wewe ukiongea naye lazima uwe na adabu na yeye, ni mkubwa wako. Unamfundisha kusoma, ni mkubwa wako. Wakati unamfundisha unajua huyu ni mkubwa wangu, adabu lazima iwepo. Unamwambia ha, asema ha, sema ha, sema ha, sema wewe, ah wewe, hapana hapana, bado ni mkubwa wako huyu. Wewe mzee, jifundishe vizuri hii, tamka vizuri, kaa hapa, fanya mazoezi. Sasa ufundisha mtu mzee, ah, tutasabuku. Ni kweli si kusoma, lakini ah, sitoweza bwana. Sasa wewe utafukuza watu, fukuza watu. Hii dawa yataka huruma, hii yataka huruma hii. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasoma hadithi moja ya mtume, mzee mmoja kaenda kwa mtume, amwambia mtume mfundishe Qur'ani. Mtume akamfundisha hamim, ambaye ndefu hiyo mimi siwezi. Akamfundisha hamim nyingine, ambaye hiyo siwezi. Akamfundisha baba, mtume, mimi kichwa changu kishachoka cha kuwa na umri mkubwa, niangalizie sura ambayo itakuwa jamia imekusanya, fupi nzuri inaeleweka. Mwanafunzi anampangia mwalimu, mtume akamfundisha zalzala, anasema akamfundisha ile, akaijua mzee, akainuka zake, kaondoka. Mtume akasema kad aflaha ruwajilu, imefaulu hichi kijanaume, lakini shaondoka tayari. Watu wote walikuwepo kwa mtume wa sampuli hizi, na wala mtume hakuwa na tabia za kuwakemea. Kila mmoja na uwezo wake. Kuna watu hawana uwezo tena wa kuandika sasa hivi, lakini wana uwezo wa kusikiliza darsa. Sasa anapokuwa amekuja darasani, yeye anataka kusikiliza, lazima uwe na kitabu. Mzee, kama kinyo kitabu nitakishika tu. Sasa bwana, nimeulia mwenzangu mi nikae nisikilize nipate faida, kichwa kishachoka hichi, maisha yameshatupiga sana, watoto na wake wametushughulisha, hatuelewi. Sasa tupate tena hii kidogo kidogo tusikilize. Lazima mwalimu ujue kwamba katika darasa yangu kuna watu tofauti tofauti, na sio watu wote wakikaa kwenye darasa ya shekhe wanaandika na kusoma, wengine wanasikiliza tu, wengine wanajifundisha tu baadhi ya mambo. Ah, kumbe ukitaka kufanya hivi utafanya hivi. Wamuona mtu hajui kusoma hadithi kwa Kiarabu wala aya, lakini anamshinda shekhe wa kisufi, bilionea wa kisufi, sio? Akizungumza bila, acha ujinga huo, uzushi huo, hiyo sio sunna ya mtume bwana. Wewe una dalili? Hata kama siwezi kusomea dalili, lakini wewe hili jambo halipo katika dini. Kwa kukaa kwake tu kusikiliza darasa za sunna, akajua kwamba jambo hili ni bid'a, akajua jambo hili ni sunna. Kwa hiyo lazima tujue kwamba katika mkusanyiko wetu kuna watu wenye uwezo tofauti tofauti. Vijana wenzangu, tupunguzeni ukali kwenye darasa zetu, lakini pia tuangalie jinsi ya kutoa mifano katika darasa zetu. Wewe watu wa mfano kama huyu mzee, kama huyu mzee, hii mfano gani ushe? Sasa yategemea ule mzee wakati ule umemkuta katika hali gani. matokeo yake kumbe unampelea mfano ndio kagombana na mama yako juzi tu, hajasahau nyumbani kule hapajakalika jana juzi paka leo, anakuja msikitini kupata kule wazo darasa atolewa mfano yeye. La haula wala quwwata illa billah, mambo gani haya sasa? Kwa sababu ni mzee anatetemeka kwa hasira, kwa sababu hawezi kusema, yani manake tayari ushamvuruga tayari. Sasa mwalimu mzuri lakini hana adabu, mwalimu mzuri lakini hana adabu, kwa mfano mmoja tu. Sasa wapo watu hata ukimtolea mfano hana maneno, wewe kijana hebu simama, wewe hebu simama, fanya moja mbili tatu, umri wako na umri wake hakuna shida. Ukiangalia mtu baba yako, ammi yako, umri wa kaka yako, lakini wamtolea lugha za ajabu. Hapana ndugu zanguni, mwendo sio huu. Lazima tuangalie kwamba katika safu kuna watu wanaweza kukaza mwendo na kuna watu wengine hawawezi kukaza mwendo, wanatembea polepole. Kwa lazima msafara wetu uwe ni msafara wenye upole ndani yake. Lakini pia mmezozana kwenye vikao huko, kesho unakuja kwenye mimbari hapa. Hii mimbari ni kwa ajili ya kuelimisha watu, hii sio mimbari ya vijembe. Inafikia mtu anamzungumza mtu ndio kutaja jina tu, yani ukisema tu abu shada ndio huyo, lakini habari zote kila mmoja ataelewa saa hapa anazungumza Abubakar. Bwana, hizo sio hutuba. Tusipoteze nafasi ya mimbari zetu, badala ya kuelimisha watu ikawa ni sehemu ya kuja kuleta vinyongo vyetu. Tutengenezeni marakizi zetu na kila mmoja awe na hamu kubwa ya kuhakikisha kwake wanaongoka watu katika sunna, awe sababu ya kuwavuta watu katika sunna. Yawezekana mtu akawa ni kweli tabia yake ni hiyo, lakini kuna mwingine baada ya kujua hii tabia nilionayo mimi ni mbaya, ajilazimisha kuiacha, na kwa sababu ana ikhlasi katika jambo lake na Allah anamwafikisha analiacha lile jambo, na mtu anabadilika. Kwa hivyo mimi nakuhusieni ndugu zanguni, maduati waumini wenzangu, katika jahazi hili kuna mawimbi tutayapita. Jalia ile misuguano yetu ni sehemu ya kufika tuendako, lakini lazima tuwe na subira, lazima tuwe na uvumilivu, lazima tusameheane. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wala yulqaha illa alladhina sabaru wala yulqaha illa dhu hadhin 'azim. Lazima tuwe uvumilivu na lazima tusameheane na lazima tuitetee sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Moja katika maazimio, moja katika nia, unapokuwa unasoma ni lazima uwe na nia ya kuihami na kuitetea sheria ya Allah tabarak. Wewe ndio mtetezi wake, na hii itapelekea heshima katika dini yetu itapatikana, na imani katika haya niliyozungumza itakuwa nimeeleweka kidogo. Namuomba Allah katika yale niliyokosea anisamehe, na katika yale niliyopatia ayajalie yaingie katika nyoyo zenu na awafikishe Allah kuyafanyia kazi. Sina shaka kwamba katika mifano nitakuwa nitoa mifano mizuri na mibaya, sina shaka katika hilo, sababu natumia ulimi na kukosea ni kawaida ya mwanadamu. Lakini usiwe ni mtu unaangalia makosa kama msufi. Nikisema hivi mnanielewa? Msufi kazi yake anaangalia katika maneno, kuna fatha kasra. Kwani kukwambia fatha na kasra ndio itakuwa sio dalili? Sinaeleweka vizuri? Yaani msufi yeye kazi yake unapoongea yeye haangalii kuna faida gani, yeye anaangalia pale uliposema kuna fatha au kuna kasra, ni fa'ilu au ni maf'ulu bihi. Usiwe mtu mwenye akili hiyo. Tumefahamiana vizuri? Kwa lazima tubadilike na lazima tutengeneze safu yetu, na walimu lazima mtulee, lazima mtulee, na mjue kwamba kuna nyoyo ziko nyuma yenu, na sisi tunaolelewa lazima tujue kuwa tunalelewa. Ikatokea siku moja mwalimu akakutolea lugha kali na wewe ni mkubwa kuliko yeye, jalie ni sehemu yako tu, Allah amekutakia kheri, leo upewe maneno makali, kwa jalie kuwa ni sehemu yako pia ya ibada, ili uudhiwe, uangaliwe, utapata hizo thawabu ama utazikosa. Allah tujalie kuwa na subra, na tujalie mwisho mwema, na tusamehe makosa yetu. Na imani, Sheikh, naomba niishie hapa. Jazakumullahu khair.